κατέδρα. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje blaženopočevšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija na temu Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski, savremeni svetogorski podvižnici, održano u nedelju 31. avgusta 2008. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Vidljivo i nevidljivo ima na sebe taj pečat svetosti. Što znači svetost nije nešto tuđe prirodi ljudskoj, nego je nešto što je srodno ljudskoj prirodi, što je ugrađeno u ljudsku prirodu i kao dar, a u isto vrijeme i kao mogućnost. Dato je ljudskom biću, ali ne da čovjek ostane samo pri tome što mu je dato, nego da to što mu je dato i da na osnovu njega i kroz njega i preko njega i kroz taj odnos živi sa jedinim svetim, da umnožava taj božanski dar koji je ugrađen u njemu. Prilike tako nam otkrivaju svetost sveti Božji proroci koji su upravo i bili oni koji su umnožavali te prirodne darove, taj prirodni dar umnožavali i postojali i postali sveti Božji proroci. To što važi za svojstvo svetosti ugrađeno u ljudskoj prirodi, to važi i za druga svojstva ljudske prirode, čovjekov um, čovjekov razum, čovjekovo osjećanje, unutarnje jedro čovjekovog bića. To je ono datost od Boga, oblikovano božanskom rukom i Božjim zadahnućem, ali u isto vrijeme je i mogućnost za usavršavanje. Mogućnost je čovjek sam po sebi kao biće psihofizičko. On nije savršen. S jedne strane, njemu je svojstveno nesavršenstvo, prije svega zbog toga što je stvorenje i kao stvorenje nije stvoreno savršenim, a drugo, što je stvoren sposobnim za nešto više od onoga što on jeste. Ta sposobnost je u njemu i između ostalog i sposobnost upravo za zadobijanje te svetosti i za poštovanje svega postojećeg, upravo zato što je sve izašlo iz Božje ruke i što sve ima na sebe taj pečat božanske svetosti. Nema ni jednog bića koje ne miriše na svetinju, na svetost, na zemlji, vidljivog ili nevidljivog bića. I čovjek, poštujući sebe kao svetinju Božiju, kao biće prizvano da postane hram Božije svetosti, da postane svet kao što je Otac na nebesima, on što više osjeća sebe kao svetoga i prizvanoga na svetost, to više on osjeća i svetinju svega oko sebe. Ništa nema što je za prezrenje za istinskog i pravog čovjeka. Sve je dostojno beskrajnog poštovanja i ljubavi, jer je sve plod božanske ljubavi i božanske dobrote. na selu se nalazi živi pečat živoga Boga i zato je čovjek onaj koji je prizvan da poput Boga bude čuvar te svetinje i svetosti božanske tvorevine. Bog ono što je stvorio svojom ljubavlju, on brine neprekidno o njemu, o tvorevini Božjoj i priziva čovjeka da bude njegov saradnik u toj brizi o svetosti i o svetinji tvorevine oko čovjeka. Naše vrijeme, jedan od osnovnih problema jeste problem takozvani ekološki, problem zagađenosti prirode, zagađenosti vode, zagađenosti vazduha. I o tome se sve više i više govori, ne bez razloga. Dolazi do jednog poremećaja u samoj prirodi oko nas, u Božjoj tvorevini, u stihijama Božje tvorevine, a s obzirom da je čovjek organski vezan za prirodu oko sebe, čovjek je nezamisliv bez vazduha koji diše, bez svjetlosti i toplote sunčane koja ga grije, bez vode je nezamisliv, bez hrane je nezamisliv, bez hljeba kojim se hrani i svega onoga što ide sa hljebom. I ako to čime se on hrani, što diše, čime živi, ako to nije čisto, ako nije prirodno, onda dolazi naravno i do zagađenosti samoga čovjeka i zagađenosti ljudske prirode. Evo vidite ovih dana, vidim u Podgorici, stotine ljudi su oboljeli, pa i ne znaju od čega su oboljeli. Očevidno da se radi o nekoj hrani, ili je voda, ili je nešto drugo, što je zagađeno, jer kad je i kroz vijekove neko obolio od vode u Crnoj Gori, po prvi put se to sada događa, što znači da je došlo do nekog poremećaja u prirodi vode ili u prirodi same hrane, koji se onda taj poremećaj prenosi i na čovjeka. Oto da je dobro govorio onaj Užičanin negde u 19. vijeku, čuveni Mitar Tarabić, i ostavio jedno proroštvo koga treba pamtiti, a koje glasi: kada obole vode, kada miris izađe iz svijeta, kada ljudi izgube stid, onda dolazi smak svijeta. Mi smo u jedno vremeno, možda prvi put u istoriji, u tolikoj mjeri, u kome vode počinju da boluju, u kome svijeće gubi svoj miris, ne samo što ga ima mnogo vještačkoga, nego i ono koje je prirodno svijeće, a preko njega i ostala biljne i životinjske vrste oboljevaju, a u isto vrijeme, možda nikad u istoriji, ljudska vrsta, tako da je nazovemo, nije toliko bila bestidna kao što je ovo naše pokoljenje. A nas je bestidnost podiže na pijedestal božanstva među ljudima i, nažalost, to se događa najviše u najsavršenijoj civilizaciji evroameričkoj. Dakle, poremećaj u prirodi se odražava na čovjeka i na ljudsku prirodu. Otuda ovaj priziv Hristov: budite sveti kao što je svet Otac naš nebeski, ostaje kao vječna mjera čovjeku i mjera njegovog odnosa i prema Bogu kao darodavcu svetosti. I kad kažemo svetosti, darodavcu savršenstva, sveukupnog rasta čovjekovih mogućnosti i sila, dakle, i u isto vrijeme to je mjera čovjekovog odnosa jednog prema drugome, odnose ljudi prema Bogu, prema tvorevini Božjoj i odnose ljudi prema ljudima. U poslanici apostola Pavla ove godine se obilježava 1950 godina od pokoljenja apostola Pavla, proglašena je godina apostola Pavla i na istoku i na zapadu. Apostol Pavle govori da sva bića oko nas uzdišu čekajući sinove Božje, što znači čekajući svete Božje ljude. Jer niko tako ne voli tvojeno Božje kao onaj koji je ispunjen božanskom svetošću. Od toga je procvjetala božanska svetost. A to su upravo sveti Božji ljudi. Evo smo proroci, apostoli i svi oni koji su kroz vjekove živjeli saglasno tom prizivu Hristovom i tom stremljenju prema jedinome svetome kroz koga se onda osvećuje čovjek, ali se osvećuje i priroda oko njega, zato i priroda očekuje prave ljude, istinske ljude koji je neće razarati, koji neće skrnaviti, koji neće zagađivati, nego koji će je čuvati. Zašto mi za Božić badnjak nosimo i tamo gdje su ovce, i tamo gdje je konji, gdje su krave, gdje su sva živa bića? Zašto se Gospod rodio u Betlejemskoj pećini među stokom, beslovesnom se rodio, nego upravo da i svojim rođenjem posvjedoči svetinju života kao takvoga, svetinju rađanja, svetinju rasta, svetinju prirode, svetinju ljudske prirode, svetinju čovjeka, svetinju čovječanstva, kroz taj priziv prema rastu beskonačnom. Savremena pedagogija, ono nas ograničava i vaspitanje na poznavanje prirode oko nas, na poznavanje zakona ugrađenih u prirodi, na poznavanje zakonitosti koja vlada našim ljudskim životom i sve to dobro i značajno, ali kada se savremena pedagogija ograniči samo na sticanje tog i takvog znanja koje se crpe iz prirode, iz ljudske prirode, onda čovjek ostaje zatvoren u toj mišolovci ovoga prolaznog svijeta i sve ono što radi na kraju, ako nema svetosti koja će ga izvesti iz zemlje nebrođije, onda sve će to biti uzaludan posao. Gdje si bio? Nigdje. Šta si radio? Ništa. Tako će biti posljednja riječ o čovjeku. Jer smrt je ona koja obesvećuje na najstrašniji način ljudsko biće i sve ono što čovjek radi ovdje na zemlji. I ako je smrt posljednje slovo naše bliskog života, onda prokle dan u koji smo se kao ljudi rodili. Čemu onda sve ovo što mi jesmo, što radimo, što živimo, ako nema jedinoga svetoga koji čuva naš rad, naša djela, naše biće, biće naših predaka, biće naših potomaka, prirodu kao takvu, ako nema njega kao jedinoga svetoga koji svemu daje smisao i značenje, onda je sve besmisleno. Dakle, sveti Božji ljudi su divni svjedoci i nosioci te božanske svjetlosti i svjetlosti. Zakon reče da bi trebalo da govorimo malo o svetogosti, svetiteljima. Sveta Gora zaista jeste likolivnica svetih Božjih ljudi, desetvjekovna likolivnica. Oni koji tamo idu, oni idu upravo i jedino za to da bi se obradovali jedinome svetome, da bi bili radost njemu, da bi svim svojim srcem i umom i dušom i svim svojim djelima upijali u sebe svetost Božju. Zato se i ta gora naziva Svetom Gorom. To je jedina gora naravno pored gore Sinajske i gore Tavorske, koje su svete upravo zato što je tu sveti otkrio svoje lice, svoj lik, javio se. E tako se on javlja sveti i na Svetoj Gori, počevši od onog prvog svetogorskog podvižnika Petra Atonskoga, koji je u tišini molitvenoj provodio svoj život. Ne znam ljudima, ali znam Bogu, koji je tajno proživio načelo koje je svojstveno svetogorcima, a i načelo koje je prisutno i kod drevnih helenskih božanstva, kad su hteli nekoga da pohvale prilikom njegovog ispraćaja posle njegove smrti, onda su govorili za njega Latemiosos, tajno je poživio. Nije svoja djela, svoje vrline, svoju mudrost nije je propovjedao po svoje gordosti, nije je prikazivao ljudima sebe, nego je tajno služio jedinome tajnome u tajnosti svoga srca. Kada sam negdje 70. godina bio sa ocem Pajsijem, sad već čitate njegove knjige ovdje, te zaista svetite naše groba, bili smo na gori Atonskoj posle ponoći i tamo smo dočekali rađenje sunca, tamo gdje je hram preobraženja, pa smo se onda vraćali nazad i silazeći dolje iz planinu, iz brdo, prema podožju, prema Katunakija, prema moru. Kaže on meni, kad ovdje prolazim, tako nas i Tnogorica, oni čečari, ne znam kako se da ih nazovemo, svetogorski, to nije visoko drveće, nego ima nešto i hrastovog, ali ima uglavnom su to niže rastinje. Kaže, kad prolazim ovdje, ponekad, kaže, osjećam miris neizrecivi, koji nije priroda, nije miris od drveća, od cveća, od svega toga, neko, to je neki. Ali kako, otkud to želite, kakav to miris? Pa ja ovako to objašnjavam. Ovdje su tajno živjeli Božji ljudi, grehovi su tu prošli. Niko ljudi nije znao njihove podvige, njihovu ljubav na Gospodu, njihovu žrtvu i njihov duhovni opitaj, njihov susret sa jedinim svetim. Tajno poživjeli, tajno su pokojili i tu su pohranjeni u ovoj zemlji iz njihovi kostiju, njihovi moštiju izrasta i ovo drveće i ova trava izrasta. Zemlja ih čuva u svojim njedrima, ali ne može da izdrži zemlja tu snagu i tu svetost koja, taj miris koji su oni zadobili dok su bili na zemlji, pa povremeno iz njenih nedara zamiriše, kaže ta skrivena svetost. Ja ga gledam, Parisija, i čije nisam naravno na tome rekao, ali rekao, mora da si ti jer ima takvih, kad ti to možeš i da osjetiš i da namirišeš. I bio zaista jedan od takvih savremenika naših. Otac Parisija, dakle, i zemlja zamiriše od moštiju. Neko mi reče sad gore, stavljaju poremeno tamo vatu na rupu svetoga Jovana Krstitelja, pa je bila tu, ne znam ko je to bio nekad, ali Rusinja koja je molila da stavi tamo na rupu malo te vate, da ona to ponese sa sobom, pa je dao otac Luka tamo planjestvo i kaže otac Mati, kaže, ja uzmem ono čovječe, kakav miris, kaže iz one vate. I je rekao, bi Mati, zvonio si ti to osjetio, miriš u mošti. Miriš u mošti. E takva je Sveta Gora. Ona je sa od toga mirisa sveti Božih ljudi. Priroda još uspjela da se očuva u svojoj ljepoti, u svojoj dobroti, a ne samo priroda, nego i oni koji žive u 20 velikih svetogorskih manastira, u skitovima, u pustinjama, koji žive tu, mnogi od njih u tajnosti. Jedan od njih je bio i neki jer monah Toma, a interesantni Crnogorac, onda se uopšte ne poznat. I sad u posljednje vrijeme, ja sam bio tamo u Svetoj Gori, nisam znao za njega, sad otkrivam negdje u mala Sveta Ana ili Novi Sit, gdje on živio, gdje veliki broj ostalih monaka sabirao se oko njega i to veoma uglednih monaka. je bio poznati podvižnik, to je kraj 19. vijeka i početak 20. vijeka, da ćemo da tragamo za njegovim žitijem. Jedan od tih savremenih svetih Božjih ljudi, očevidno je meni milo, moram da priznam da je on izvanak ovog našeg tla ovdje. Ja sam jednoga upoznao u svoje vrijeme koji je bio u Hilandaru, a pričali su i za jednoga koji je negdje došao iz ovih krajeva na konju, negdje krajem 19. vijeka, onako sa, malte ne samo što sad je nije izvukao, bio neki nered u manastiru u Hilandaru, bili su i braća monasi Bugari, pretrupio jedan sukob između monaka, Bugara, Srba, kako sve nije bilo, neki nered, šta ti je ovdje, uzeo tamo, neku štapinu, kaže, sredi tamo, tamo očisti, došao u ovo red, u bespovedak, glandarski, ne znam da li je ovo tišao u svetitelje, ali je za njeni kao, kao ličnost je za njeni, mnogi drugi divni Boži ljudi, koliko ih ima, to samo Gospod znade, a ima i predanje, da ih uvijek ima 12 za koje niko ne zna. Samo oni među sobom znaju, pitali srca Pajsija, jer ih danas ima, kaže ima, ima ih 12. Ajde, gdje mu, ajde, mnogo pitaš, gdje su i kako su, da li on bio među ti 12, pa jesu vjerovatno da je on bio. Ti 12 koji su negdje skriveni i koji ne pokazuju svoje vrline, jer sve to s čim se počne propovjedati, pokazivati, odmah je to sumnjivo, da li je to prava ili je lažna svetost, ostalo i zlato, pa se i ono skriva, a kamoli svetost koja je. Naš velika danas je jednom našem ovako kaluzeru, dobrom i čestitom, pa on kad slušaj ga žoče, ja sam moju svetost zamrzu u frižideru, daj ti malo zamrzni, ne moj baš tako mnogo da se prikazuješ kada si već upisao sebe među svijetom i među proroke. Dobro je rekao, baš je to dobro rekao. Dakle, ima i divni, mnogo bi nam bilo trebalo vremena. Samo onaj koji sam ja srio, starca Gavrila u manastiru svetog Pavla, divnog, oca Teoptista, njegovog učenika, našega Ercegovca, dobro si pomenuo, Georgija Vitkovića, izuzetna jedna podopici kraljeve vojske, koji je izbjegao iz one komunističke Jugoslavije, tamo je studirao neki fakultet u Minkemu, na neukrotiva jedna ličnost, kako znaju da budu Ercegovci, želja Boga i znanja i Božje svetosti, nakriju dospio na institut Svetog Sergija u Parizu, tamo je bio jedan divni episkop Rus Kasijan, vjerovatno da je on bio nekada i ovdje kod nas prije rata, i on gledajući, on došao da se upisao se tamo na institut, ona njemu kaže Kasijan, slušaj, kaže Đorđe, tako bi, slušaj, nije, ovdje ti nećeš naći ono što ti tražiš, nego bi ja tebe savjetuo, idi ti u svetu rovu. Da. I ovaj posluša ga i ode pješke pređe čitavu Europu do Jerusalima i iz Jerusalima se vrati, onda je bilo veoma teško tamo 50 i neke godine da se uđe u Svetu Goru iz naših država, pošto je bio taj sukob politički i uopšte u to je i odnos znači Jelina prema Slovenima koji su dolazili nije bio baš uvijek pozitivan i nisu te da mu daju dozvolu za ulazak u Svetu Goru. On uradi sebe na stepenice pri ministarstvu spoljnih poslova i kaže dobro, ovdje ću čekati dok mi date. Udari u post, ja mislim 6 dana i 6 noći on tu sedio, i onda kad su vidjeli da taj ne popušta, ajde odnosi da tamo ne ide, dajte mu ga. I otišao u Svetu Goru i više nikad nije zašao u Svetu Goru. I našao je tamo divne duhovne starce, od kojih je onaj čuveni starac Josip Spileot, on je kod njega bio na njegovih učenika, ali je bio neukrotiva jedna priroda, znam ga, znate, tu je hoće da bude, ali on će opet po svome. Ne sam bi bio, ne, treba svoju neku. Pa onda bio tu, pa je bio u Hilandaru, pa je onda poslije živio u Rusikumu, pa je I na kraju, tamo 70. godina, kada je Gospod prizvao, on je ponovo se vratio tamo kod to svoje bratstvo prvo. Treba da se potpuno smiri, već je bio duhovno sazrio, duhovno znam ga, izosam ga i mogu da vam pričam o njemu. Ali samo jedno ću vam ispričati, kad smo bili, bio je starac Arsenije, bio je u predstavnik manastira Hilandara u Kareji. I tamo bio sam ja kod njega kad sam oporavio, pa na tamo kelija Svetog Jovana za Tustog i crkvica. I priča meni Arsenije, kaže otac Georgije, kaže, ispadne on gore Kestanova šuma iz onih brda, ispadne negde predveče. A govorio je malo i grčki, i ruski, staroslovenski, sve jedno, njemački, sve jezike je on to bio pomešao. A tic, Arsenij, Hristos uskrese. Pojavi se. Daj kad je služba po tebe. Pa kaže, posle ponoći, pa, no, hrašo, sedi oce Georgije da se poslužim. Ostavi, doći ću ja. I kaže, ode on, ja znam ga, kaže, nema treba. I vraća se on negde posle ponoći, ja palio kandila i tako, evo on ulazi i ja tako mi nemamo, pošto nema sveštenika, onda mi služe molitvama svi otaca naših i onda ide služba. A kaže, Georgije čita šestom psalmom je. A ja kaže, da jedan, kad je mnogo, mnogo skroman i smiren otac, a se je bila fina Božja duša, tako, jednostavna, koji je tako, isto tako bio izbjegao tamo na zapad, pa se onda vratio u Svetu Goru sa ocem Mitrofanom. I kaže, ja gledam, kažem, on je to tako čitao, šesto psalme. Davidu je da sam ja bio 100% uvjeren da tu direktno pred njim stoji sam Gospod. Čak gledam, čekam, takvim glasom, takvom ljubavom, takvim žarom dubokim. I on obavljao bogosluženje, sve se završilo, negde tamo posle 2-3 sata, 4, koliko su mi bili. I onda ja ga zovem, Hristos vas krese, Atjeca sve. I kaže, ugle, ode on, kaže, u zonu, gore, u zonu Kestanu, u šumu, izgubi se. Kaže, došao jedan put kod njega u Rusiku, imao neku muku, neki problem, počeli se sa njim posavjetio. I dođem ja tamo, molitvama svetih otaca naši, govori ništa, niko se ne javlja, satima, ja znam ja da je on tu negdje, ali ne javlja se. U jednom trenutku, kako sam ja tu bio pred vratima, otvoriš se vrata, on uzeo jedan krst veliki, pa ga drži ovako pred sobom i proleće, Georgije, proleće pored mene, ko munja, izgubi se tamo u onoj šumi. Ja gledam, vičem za njih, Georgije, ništa. Sada radi me, on prevalio 3 sata pješke, kad je došao kod njega, ništa, ne, ništa, vrati sam kući. Prošla godina dana, evo njega, kaže, izbija negdje iz one rose, izjutra rano. Hristos uskrese, a djeca Arsenij. Prosti, odmah mi uprosti, onoga puta imao sam svoju duhovnu borbu, nemoj da se ljutiš, što te nisam pozdravio, i što te nisam, i takav je bio naš otac, Georgije Vitković. Drago ja da se sretem sa njim, negdje tamo 70 koje godine, imao sam neke probleme, pa da ga pitam. Pitam on sa Mitrofana, gdje je otac, znači biti na slavi manastirskoj, to je vavedenje, kaže, bit će on tu, ali teško će ga naći, on se sakrije tamo negdje u ovaj pripratu i sjede on u stolovaču, tamo me samo svijeće gore i ne vidiš ni razdavljaš, obuče ono bambu i sve na sebe, ne može ga prepoznati koji je. Pa gdje će onda da ga nađe? Pa jedino kaže, poslije ručka, običaj na ti pustinjaci, oni peru sudove. Bude tamo po nekoliko stotina gostiju i monasi, na slavu i onda ovi pustinjaci iz okoline tog manastira, oni dođu peru tu sudove da bi onda mogli one otpadke od hljeba da pokupe i za suvarke oni to onda osuše, pa onda oni od toga posle da zarade to što su tu bili. E tamo ćeš ga naći kad bude pranje sudova. Eko, dobro, ajde, odem ja tamo na kuhinja, onaj veliki neki dvozdani šporet odlovni gdje se kuva tamo. I vidim ja, Georgija blagoslovio, će Bog blagoslovio, slušaj. I što mene ne pita? I on mene očita lekciju, sve ono što sam ja htio da ga pitam, on je to meni očitao. I vidi, jel tako kažem Filohije? Ja gledam, će li godi potpuno skupravo. Nisam ja njega više pitao, niti on mene govorio šta smo mi to imali jedno drugo da vam kažemo, ali ja posle njemu kažem, mogu li malo da odem s tobom, a on je stanovao u onu isposnicu Svete Trojice, tamo gdje su bili oni čuveni pisci, srednjovjekovni Žitija, Domentijan, Teodosije, ta isposnica do danas, on je tamo to spasova voda, tačno. I odem ja i onda idemo tako, imao je samo na sebe ono mantiju od ozgova, ali vidim, posle se pokazuje, imao je da ogromni gvozdeni krst koji on isto te mantije nosio, težak si, ono 30 kila, nešto ga nosio. A na sebe on je bio ljudima, onako koštata. I on jednu štapinu drži tako, a sad je on imao je ruksak, neki stari ruski koji je tu našao u nekoj od ruskih tih iskosnica. I on je to uprotio. Od ozgova idemo, ja ga pitam, tako razgovaramo, a on će da kaže, kako idemo, govorim jedan potok, koji je u tom trenutku bio te počeo, oživi potok u jesen, tako presuši preko ljeta, ono kamenje, tako im skače, ko sandac preko njih, teško ga stić. Pa ga ja pitam, on kaže, nemoj da se ničega plašiš, počem ga, u jednu ruku, Gospod Hristos, u drugu ruku, Majka Božja, pa naprijed. To je bio takav njegov ovako, mislim, pum. Pa je proče, Igor Georgije, nekad uhvati čamotinja, pa se onako umrti se čovjek. Kako da se borimo? Hoće to i mene pouhvati? Desilo mi se kam, evo sačan ti kažem. Uhvatila čo pritisko, koda ti je sala si ona pritisla, ne moš pomeriti ni jedan danar svoga bića. Ja gledam, gotov si li on je, gotov si, ne, ali ne daj se, pa onda ja malo, pa metaniju, pa toplom, pa molitu, pa udi. Od uveče do zore, krvavi znoj, kaže, već sam, kaže, ispred zore, kad sam njima, kaže, ne dam se, vidim ja, hoće djavla sila da me uzme pod svoje, ne dam se. Kad je bilo ispred gore, iza zore, kaže, na jedan put, dade Gospod neko svoje, mir i blagodan ti. Kaže, pa na jedan put skide sa mene to ogromno stravično breme koje me bilo ugrozilo i kaže, ja lak, ko peruška da preletim s jednog brda na drugo brdo, vidiš, a da sam uzmakao, gotov, propao, ništa od mene. I takav je bio naš otac Georgije, upokojio se u manastiru Rusku i poslije je, ja mislim da su ga prenijeli u manastir Hilandar, izvađene su njegove mošti, tako divne, ostao zapamćen u čitavoj Svetoj Gori kao jedan od najhrabrijih podvižnika, otac Georgije Vitković. Iz te zajednice starca Josipa Spileota i njegove knjige su prevedene kod nas Josipa Spileota, izuzetna ličnost. Pomenu smo Catajsija, bio neki Or se zvao, i bio Rumun, koji je tamo također bio tih pustinjaka divnih, sjećam se, a da bio je onda jedan Beši Joj, se zvao Rumun. Kad smo služili, ja i otac Mitrofan u isposnici Svetog Save, bila slava i služimo tako po običaju sa Torovskom, služimo večernje i jutrenje, tamo negdje od 8 do 12 do pola 1 i onda se malo odmorimo, pa onda ponovo liturgija, tako da se liturgija završi kada sunce izlazi, a onda pjevamo vidjeti smo svjetlost istinitu primisno duha nebeskoga, dakle i priroda se poklapa sa tom novom, ovo što smo rekli za svetost. Priroda, svetost ne razara prirodu, ona je prisutna u prirodi i samo ona ona se razvija, umnožava kroz neposredno opštenje sa Gospodom. I tako mi oslušli, Mitrofan kaže, idem ja da odemo da se malo odmorim. Dobro, ako će Mitrofan, ja ću ovdje u oltaru, sedem u stolicu pa ću tako da se odmorim. On otišao tamo u keliju i sad dolazi taj Rumun, visok, starac, sigurno 85 godina imao tada. Poznat je tu, nema on sebi kuće ni kući, što on prenoći u nekim, ili negdje kad ga prime u nekim manastir, ili negdje od ovih starih razrušenih kelija. Rusi su imali mnogo kelija prije revolucije, pa su mnogi od njih propale. Velike građevine i hramovi, malo je to bilo imperijalno što su radili. Sveta Gora ne voli imperijalne stvari. I to propadne, pa sad Rusi počinju iz početka, ali grade po mjeri Svete Gore, tako bih ja rekao. I tu je on boravio i kad je u njega dolazi. Starac, 85 godina, ali vitak, vidite ga, on ne zna da sam ja u oltaru, znate, i on pristupa, tamo pravi poklone, kod je od gume, ja provirujem kroz dveri, onda vidim ko je taj sad, kad on pred Majkom Božjom, on je neko pitateljnica, također koju je donio Sveti Sava iz Svete zemlje, napravi, razgovara, vidim ja njega, Gospode, on sa njim razgovara, kao mi što sad razgovaramo, sa Majkom Božjom, Svetom Rodanim, i sede tamo u onom stolovaču i počeo duboko da diše. Kad ovaj Kaluze brzo zaspao, mora, vidim ga ovdje, međutim nije on zaspao, nego on ima Isusovu molitvu, unutarnju molitvu srca, duboku, on ima jedan put pogruzio se sa Gospodom tamo, negdje ja poslije se čuto, mislim, nigde nije, ali da ga ne bi uznemirio, Boži čovjek. A isti taj priča mi otac Mitrofan, Bog da ga prosti, jednog dana streli se oni tu negdje u Kareji, koji pa ispunice Svete Gore, gdje ima i ta konak manastir Hilandara, nekadašnja kelija Brasta Ruskoga, Sveti Jovan Zlatousti, i dolazi, kaže, naišao, kaže, taj starac Rumun, kaže, e, moj Mitrofane, dolazi smak svijeta. Šta je, kaže, oči ljudi, kako, šta se dogodilo, vidim ga sad. Ko kaže, nažalost, kaže, počeli Kaluzeri da lažu. Šta, kako, evo, kaže, da ti pričam, dođe mi, kaže, čovjek, Kaluzeri, i kaže da se osušila loza Svetog Simeona, bi otočila u Hilandaru. A ja znam, kaže, kad se, to je predanje Svetogorskog, kad se zatvori, kad opusti posnica Svetog Save, našega, pazite, kad se osuši loza Svetog Simeona i kad ode Majka Božja, Iverska Majka Božja iz manastra Iverona i Svete Gore, onda je to znak da će Sveta Gora da se ugasi i to je već dolazi vrijeme strašnog suda. I kaže, ovaj, kaže, suši se loža Svetog Simeona, suša. I ja kažem, Gospode, zar je moguće, kaže, da već dolaze znamenja. I kaže, on starac preko 80 godina i on pješke, ja sam kao mlad išao i taj put prelazio za 6 sati. E sad možete zamisliti njegov, toliko je sigurno 10 i više sati u moru da ide, preko čitave Svete Gore, da prođe, da stigne do manastira Hilandara, nikom on je javljao. Došao je on tamo, poklonio se svetinju, iza sa južne strane je loza Svetog Simeona, tamo je ona ograđena i izrasta tamo gdje je grob Svetog Simeona, i on pogledam ja, došao bio, kad ono kaže, loza okitila, grozno bi na njoj, Gospode, Sveti Simeone, hvala ti, ali kaže, vidi, nikome se ja i ne javlja, i evo kaže, vratio sam se, kažem, gotovo je, Kaluzeri počeli da lažu. Neko se našalio sa njim od Kaluzera i on tako sirovan. Znam se kako je to, kako je to prezvenost, stremljenje. Kaj je to samo ponekoga navedemo tih divnih Božih. A starac Nikanor također, Boži čovjek, divni, ono ga upokojio se u Australiji i svojim moštima osveštao prvi svetogorac, osveštao kontinenta australijski u manastiru Svetog Save u Ilajinu. bio srčani bolesnik, već je on prešao 80 godina, 60 godina svetogorac, pa takav običaj bio svetogorac od starina, da onda oni dolaze po stare dane kad se dobro, što kaže, osvete i prosvete, da propovjedaju. Tako je bio Rafailo Banacki, koja je zdravio to njihov praznik. Isto se to gorac je došao po stare dane i pronatio ostavio svoje moći. Tamo ima u Petrogradu danas zove Zrenjan i nažalost koje tamo su njegove mošti. E takav i starac Nikanor. I sad rekli mu lekari, zvali ga iz Australije da on dođe tamo. A on srčan i bolesnik, izuzetno ozbiljno. Rekli mu lekari, pazi, mi ti ne garantujemo da će se ti vratiti otuda i ti ne bi smio da ideš. Ali on pored toga došao kod mene u Vršac, to je negdje 80, ne znam, 7, 8, kada je to bilo. 90. znači godine je došao kod mene da me pita, prema njemu poletarac, ja što mislim, on mene pita, da niko, znači šta ti misliš, da li je blagosloveno da ja idem u Australiju? Taj počin, kad ono što te mene pitaš, čovjek Božji, ti to najbolje znaš, šta ti misliš, da li? Pa meni ljekari kažu da ne idem, nipošto. A šta ti misliš? Pa kaže, ali meni se ide. Pa kako Bog hoće, pravo, ako se tebi ide i ako se ostavljaš na Gospoda, onda neki da se mene da ideš. I ode starac svoj. Jer onda je to bilo vrijeme, on se trudio maksimalno da raskol koji je postojao onda u našoj crkvi u Americi preko onog mjesečnog Dionisija, on je sve radio da bi se nekako to zaliječilo i blagodarići njegovom nastojanju. Preoslao krst onom mitropolitu posle koji je priznat ili ne, ili bi danas u Novoj Gračanici. Pa evo jedan njegov krst ovdje u Ćeliji Piperskoj, to je radio onaj naš Mirko Toljić koji nam uređuje i do danas Svetigoru u Dužima ima, pa onda ima u Kninskoj Krajini, pa onda ima negdje u Novom Sadu, pa on poslao i za Australiju, pa on je jedan takav krst sa krstom častnim, on je tako obilazio i tako Boga prizove i on se tamo je pokrivi starostni kamar, a je rekao je tamo gdje umrem, tamo mi sahranite. Ako umrem u Svetoj Gori, sahranite me tamo, ako umrem u Srbiji, tamo. Ako umrem, reče ono da i meni, i tamo, nemoj slučajno da me prenosite, tamo mi sahranite i tamo me ostavite, i tako se dogodilo. I to je besen blago. Najviše sad dolaze braća Grci na njegov grob u Ilajinu, u Manastiru Svetog Savu. Sada su malo divlji, onako, drveni, treba vremena da ih dospije do glave i do pameti, ali Grci imaju ono fino osjećanje za sve te ljude Božje. Mnogo dublje mi jesu, imam ja takav utisak nego mi. Dakle, to je starac Nikanor dobri. Da, i stara, koliko je sad, ne možemo to trebalo posebno, pojedinačno da se osvrnemo na svakoga od tih divnih Božjih ljudi i sasuda Božjih blagodati kojih je bilo, kojih je danas ima tamo i koji zaista pokazuju da je svetost mjera ljudskog života i da je taj priziv gospodnji budite sveti kao što je svetom naš nebeski posebno na zemlji ostvarivan i ostvaruje se upravo u Svetoj Gori Atonskoj koja je iznjedrila toliko svetih Božjih ljudi koji su bili preporoditelji skoro svih preostalih naroda. Nije samo sveti Sava i Simeon da su oni preporoditelji srpskog naroda. Tamo Antonije je bio Antonije Pečenski koji je odatle od manastira Resimena otišao u Kijevo-Pečenjsku lavru i Kijevo-Pečenjska lavra dijelo njegovo i njegovog učenika Teodosija, što znači sam preporod duhovni do dana današnjega velikog ruskog naroda se temelji na dijelu svetog Antonija. Isto tako Gruzija, vidite danas tamo je veliko stradanje u Gruziji i Oseti i Rusi, to je velika tuga da pravoslavni narodi među sobom ratuju i tamo su gruzijski monasi, bio onaj Georgije, koji je osnovao manastir Ivirom, Ivirom upravo i znači gruzijski, i Iberija, zemlja, to je Gruzija u stvari, koji je odatle bio veliki preporoditelj i posvetitelj Gruzije. Onda i drugi, da pomenemo koga još da pomenemo, Kozmo Etolskog, ravnapostolnog, koji je 1774. godine obješan od Ali, valjda Paše Jajinskog, ili kako se zove, Paša koji je tamo bio, koji ga je objesio, a koji je stizao ovdje do naših granica, ko zna, možda i prelazio sad ove granice koje postoje i ove naše krajeve, to provodio i evanđelje, jedna izuzetna ličnost. I zbog toga, evo sad, mi smo ovih dana, bila još ova naša djeca ovdje iz Podgorice gore na Crkvinskom manastiru do desetak dana, pa me pitaju ko će ova naša Ana, dobra, što ih ovaj vodi i drži vjeronauku, pitaju, hoćemo hor da osnovimo, imamo tamo Vaskresenko, imamo Svetog Savu, imamo Svetog Marka, mi bi htjeli da imamo i svoj kor, kako da ga krstimo, pa rekao, kako, a baš mi služili liturgiju Svetog Kozme Etolskog, pa evo vam, budite kor Svetoga Kozme Etolskoga, pa će mi ići zajedno da celimo njegove mošti u Tiranu, tamo se čuvaju njegove mošti u Tirani. Eto, samo neke od njih te divne izdanke Svete Gore, da pomenemo, koji su odigrali toliku ulogu među svim pravoslavnim narodima i dan danas. Svi naši arhijepiskopi, srednjovjekovni, oni su svetogorski monasi do našega sadašnjeg episkopa Žičkog Hrizostoma. Da, svi odreda, Sveti Vasilij Ostroški, on je stasao u manastiru Hilandaru, ima i danas jedan dio, pirk Svetog Vasilija, tamo gdje on bio, on je imao neka sredstva, pa je dao da se obnovi jedan dio manastira Hilandara, jer ti te kako zapamćam tamo u manastiru Hilandaru. A patrijarh Gavrilo je posebna priča, on je bio ajdučija onako duhovna prava, bio arhimandrit i sekretar manastira Hilandara, pa da ti mi završimo malo da se našalimo, da ga Bog pomiluje našeg divnog patrijarha, velikog istovjednika. Bio sekretar, a bio još to. Takav je bio i poslije i kao mitropolit i kao zapamćivo, takav i kao patrijar. A da nije bio šta, ne bi zaglavio u toku Prvog svjetskog rata u Bodoga Sanu, a u toku Drugog svjetskog rata u Dahau. Ali je spasio i obraz i narodu srpskoga i crkve Božje. Tamo je bio i šta se dogodilo, bio je veliki post, veliki četvrtak, služili službu Božju, a bio neki iguman iz Niša, tada su došli sa raznih strana da popune bratstvo manastira Hilandara, kad su Bugari predali Srbima manastir Hilandara poslije dolaska Hilandara Aleksandra Obrenovića, i nešto su se tu malo posvađali, izgleda bio i taj malo iguman nervozan, a ovaj bio mlad onako, i kaže, opaučio je on njega u oltaru, zapisano u ovom ljetopisu manastira Hilandara, kaže skup staraca Hilandara da je toga i toga dana Hilandar Gavrilo udario toga i toga i tako ga je snažno udario da se nije uhvatio za onaj stup na baldahinu, poginuo bi na tom mjestu. S obzirom da je opasan u život kaluđera, on se razrešao dužnosti sekretara i otpušta se iz manastira Hilandara. I on ode iz Hilandara i nije prošlo kratko vrijeme, njega Carigradska patrijaršija, pošto je on bio đak, Carigradski, izaberu ga za mitropolita Raškog Prizrenskoga, tamo gdje je sad naš vladik Artemije, stradalnik zaista u najtežem vremenu, jer tamo je onda poslije bio 1913. izabran za Pećkog mitropolita. Kralj Nikola ima čuveni njegov govor, gdje mu predaje ključeve njegovih mojih dečana i Pećke patrijaršije, koji su gradili moji preci, jer on je Nemanjice smatrao kao što jeste da su to njegovi preci vladari, da je on slijedio njihov amanet i predajem ključeve, da pod njihovim sodovima odjekuju pjesma Bogu i rodu, i tako je kraj Gavrilo Dožić, i on je to vidio svetogorca na svoj način ovako da. Da. I tako redom, toliko značajnih ljudi koji su sve te gore, evo do ovoga što ga pomenu smo, ovoga Tome, jednog Mine također koji je tamo bio, iz naših krajeva koji su tamo duhovno stasali i koji su zaista, vjerujem sam, i primili taj dar Božje svetosti i na kojima se ispunila ta Božja Hristova riječ, budite sveti kao što je svet Otac vaš koji je na nebesu. Hvala vam.
Nakon predavanja visokoprosvećenog arhijepiskopa Anđelohija uslijedila su pitanja posjetilaca na koja je on odgovarao.
Ja bih postavio jedno pitanje koje možda nije u svakom slučaju povezano s ovom temom, ali aktuelno, što vam govori kod nas sada. To je pitanje ličnih dokumenata, elektronskih ličnih dokumenata i čini se da postoji izvjesna posmutnja vjernom narodu koju možda pomalo šire i neki možda i ciriti, lajiti, pa mi interesuje vaše mišljenje kako tome.
To je veoma osjetljivo pitanje, da vam kažem da ja sam nijesam mnogo se pitanje bavio, ali vidim da je postalo veoma aktuelno, ne samo ovdje kod nas i u Srbiji, u Republici Srpskoj, nego i u Rusiji, a u prvi mah i u pravoslavnoj Grčkoj. Prvo je u Grčkoj to pitanje pokrenuto, jer je Grčka prva se i suočila sa tim pitanjem primanja tih, kako se zovu, biometrijskih dokumenata sa čipovima, bez čipova, ne znam sve kako se to. To je dakle jedan problem koji je postavljan i prije toga koliko ja znam i u nekim evropskim državama koji mnogi od njih nisu ni prihvatili još uvijek upotrebu tih identifikacijonih dokumenata, ali nažalost ovdje kod nas da li je koliko je po našoj sobstvenoj nekoj što kaže želji ili naših ovih vlastodržaca, koliko je to pod pritiskom krugova evropskih i nekih drugih, ja to ne bi mogao da znam. U svakom slučaju stvar je mnogo delikatno i osjetljiva. Znam jedno da je u svoje vrijeme, pošto pomenuo sam oca Pajsija, da je on ostavio jedan zapis koji kruži sad po pravoslavnim zemljama, gdje je ona radikalno protiv primanja tih identifikacijalnih dokumenata, te spajsije. To je bilo nešto prije njegovog upokojenja, ta ostavka dokumenata. To je nešto što je mnoge zbunilo s obzirom na ugled oca Pajsija i njegov autoritet. Znam i to da su u Rusiji to pitanje postavili u ime Svetog sinoda vladi Rusije i da je tamo donijeta odluka da se daje sloboda onima koji ne žele da primaju te takve dokumente, da ih ne primaju, nego da im se izdaju uobičajeni dokumenti. Isto to se dogodilo i u Srbiji prije neku godinu na inicijativu Svetog sinoda i zahtjev vladi, onda je bio predsjednik Koštunica i tu je donijeta jedna odluka. On se da nije dovoljno poznata u narodu da slična odluka kako je donijeta u Rusiji da ne nameće se prinudno, iako je ranije prije neku godinu zapanjujuće zašto tako brzo tadašnji ministar unutrašnjih poslova Mihajlović kupio te mašine za fabrikovanje tih fabrikovanja koje su koštali 100 miliona evra, to je bilo ovaj, i onda su svi čudili otkud, zašto on tako to brzo da kupuje prije, niti je tu bilo neke odluke vlade, niti je to bila, to je sad druga priča kako i zašto se to dogodilo. Međutim, sad se i tamo izdaju, ali postoji mogućnost da oni koji ne žele da to primaju, da ne moraju da primaju. E ovdje u Crnoj Gori, ovdje nekako, to nije izlazilo koliko je meni poznato u javnost ta tema, uopšte se nije o tome ni razgovaralo, ni diskutovalo, ne dan put munjevito, sad od nedavno su počeli da izdaju sad zbog promjene te nove lične karte i dokumenta i pasoše i naravno izdaju se sa tim biometrijskim elementima i čujemo i koji idu da uzimaju tamo i snimaju i ne znam sve šta se tu radi. I prosto da kažem, nisam dovoljno pametan šta i kako tu čovjek da se ponaša. Ono što je od svega to najgore što, koliko čujem ja i ne znam, da tu ima nekde onaj broj antihristovski iz otkrivenja Božje, negde koji je to ono 666 koji se tu upisuje, ostalo mi na svim mojim proizvodima koji se sam negde da ovaj se jer i tu negdje ga ima. I to je čudno, Bože, zašto baš da odaberu, jako je uopšte u broje mnogo i ne vjerujem, ali zašto baš da nađu taj broj, ko se toga sjeti u šešu, što nisu 777, što nisu 888, što nisu 333, ili ne znam, ili taj broj, tako da je to je ovako delikatna jedna priča. U svakom slučaju, ja sam mislio da bi mi trebalo da pozovem da se to pitanje prouči. Imamo iz Beograda jednog našeg đakona Subotića koji se bavi tim pitanjima i o tome je pisao. Pisali su drugi u pravoslavlju, imali smo jedan skup u Patrijaršiji, desetak stručnih ljudi koji su govorili na tu temu uopšte upotrebe takvih dokumenata, tih čipova, šta te sve to sadrži i kakve to sve može da ima posljedice na ugrožavanje samog identiteta čovjekovog, na ugrožavanje ličnosti, privatnosti čovjekove ličnosti. Da, onda i to. Međutim, ja moram da vam kažem da nisam toliko uznemiren time, jer jedno je sigurno da se treba čuvati ono pečata demonskog o kome govori otkrivenje. Ja, pogotovo i mi koji imamo na sebe pečat Duha Svetoga. Kad se miropomažemo, primamo pečat dara Duha Svetoga. I na oči, na čelo, na nos, na usta, na uši, na leđe, na grudi, na ruke, na noge. Dakle, sva čula i svi dijelovi tijela se zapečaćuju tim svetim pečatom i obraćimo se u Hrista, što znači da je naše biće upravo obučeno u tu svetost o kojoj smo ovdje govorili i zato i možemo na kraju liturgije da govorimo svetinja svetima, svetinja koja se daje tijel i krvi Hristove se daje samo onima koji su sveti, koji su osvećeni, koji su kršteni, miropomazani, koji žive po Božim marlinama i po Božim zapovjestima u svetoj crkvi Božjoj, jednoj svetoj sabornoj, jednoj svetoj, pazite, sabornoj i apostolskoj crkvi. Dakle, taj pečat, on je ugrađen u naš kod, Božji pečat, u naše srce, u naše biće i samo mi možemo svojim nevjerjem, svojim antibožnim življenjem da izbrišemo iz sebe taj sveti pečat. Ne može nikakva spoljašnja mehanička sila to da uradi. Pa, dakle, ne može ni nekakve difakcijone neke karte i to snimanja i znate, toliko je to duboko u nama ugrađeno i ona velika istina novozavetna, jači je onaj koji je u vama nego li sve sile koje vas napadaju. Ta Božja sila i snaga i to da Bog neće svema ko čovjek sam odbije, neće dopustiti da se oskrnavi njegovo biće, njegova ikona. Neće Bog to dozvoliti, neće Bog to dopustiti. I to je ono što daje uvjerenje da ne treba baš stvarati jednu paniku svega toga, treba se brinuti o sebi, da mi svojim nekim grijehom ili nekim svojim zabludom ili lažnim životom, a to te mehaničke stvari ne mogu oni se dotaći nas i naše bića, ne mogu ga ugroziti jednostavno. To nam svjedoči knjiga o Jovu, kad Bog razgovara sa Satanom, kaže Satanu, dao si ti tom Jovu sve, bogatstvo, sinove, imanja, pomile, čuda, zato on tebe hvali i klanjate se. Nego daj ti, pusti ga ti meni da ga ja, da vidimo će on tebi vjeran ostati. Pa mu uzima prva svu imovinu, imanja i kamile sve, pa onda posle udari neka boleština, pa mu sva djeca pomilu, pa onda kaže, a Jov se ne buni, blagosilja Boga. A onda kaže, to sve što si muzeo, to je spoljašnje, daj ti meni da ga ja njega udarim, pa će da vidiš kako će da. Evo ti ga, kaže mu Bog, udari na njega, ali mu se duše ne dotiče. Duš mu ne dire, dakle ono jedro unutarnje, najdublje, u kome je ikona Božja, to meni pripada, to ne može. A ostalo je od. I onda udario prište njega i rane i na džubrište tamo i rugaju mu se i njegovi prijatelji, trojica njih, i njegova žena mu kaže, kako to Boga ti vjeruješ, vidi šta ti je napravio, ajde da pokunemo, Bože, prosti Boga, pa da umremo. A on kaže, ženo, čuti, Gospod dao, Gospod uzeo, neka je blagosloveno ime Gospodnje, i ne pokuri Jov u srcu svome. I još on se prepire i sa Bogom i sa svojim prijateljima i brani se, i na kraju ona njegova čuvena izreka, živ je, i ako se raspadne ova koža moja, znam da je živ spasitelj moj. Dakle, ta njegova vera, duboka vezanost svim bićem iznutra, to je ono što čuva čovjekovo biće, njegovo dostojanstvo, njegov lik, Božji pečat. Tako da, pravo da vam kažem, predam nije neozbiljno, treba o tome raspraviti, porazgovarati, jer kao i mnogim drugim stvarima i pošastima koje donosi moderna civilizacija, treba crkva da dobro pomisli o svemu tome da bi dala neki svoj zaključak, ali ne bih ja stvarao paniku, kao što sad imaju neki sa skrupuloznom savješću, gotovo je pečat Antihrista, propadli smo, nemoj, to je, ipak nije to duh. Takva strašljivost i predstav nije to duh crkve Božje. I ne bi trebalo da nas to, kažem opet, vraćam se, ono što nas ugrožava i što ugrožava Božji pečat u nama, prije sve iznad svega, to je naš život, naša vjera, naš odnos živi prema Bogu. A i o tome treba razmisliti, vidjeti da i to nije jedan od načina koji nas ugrožava, jedan od načina, ne jedini naravno, ne najstrašniji.
Bilo je ovo predavanje blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski, savremeni svetogorski podvižnici, održano 31. avgusta 2008. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Katedra.